Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, στο στούντιο εδώ του Web Radio του Πάμε. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο που σας κρατά συντροφιά καθημερινά. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, αλλά και τις κυριότερες εξελίξεις γενικότερα από Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου. Έχουμε δυστυχώς μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς έχουμε και νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα με θύμα νεαρό διανομέα. Θα το πούμε στη συνέχεια, ως πρώτη είδηση βέβαια. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα να ακούσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε διάφορες επιτυχίες από τη δεκαετία του 80, pop επιτυχίες όμως. Θα αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, όπως είπαμε, με την δυσάρεστη είδηση που εμείς μάθαμε εχθές το βράδυ στη διάρκεια της εκπομπής του Κλαδικού Συνδικάτου Εργατοπαλών Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Ρωματικής. Ο ίδιος ο πρόεδρος του συνδικάτου, κ. Στεφανάκης, μας μετέφερε στην επικοινωνία που είχαμε στη διάρκεια της εκπομπής. Το εργατικό δυστύχημα συνέβη πριν μερικές ημέρες στην Καλλιθέα, σε συμβολή των οδών Χαροκόπου και Κρέμου. Ήρθε να αναδείξει για άλλη μια φορά τις τραγικές συνθήκες εργασίας των διανομέων και βέβαια ακόμα περισσότερο των μεταναστών Δελιβεράδων, που είναι πιο ευάλωτοι όπως καταλαβαίνετε. Έχει προκαλέσει την οργή των εργαζομένων του κλάδου. Να πούμε εδώ ότι το Σάββατο, όπως μας ενημέρωσε χθες ο πρώτος συνδικάτου, ετοιμάζεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του συμβάντος, στο σημείο του δυστυχήματος. Ο συνάδελφος, ο νεκρός ήταν μόλις 18 ετών, από το Πακιστάν, ονομάζονταν Ανέες Μύρ του Αμτζάτ, εργάζονταν ως ντελιβερά σε εστιατόριο στην πλατεία θεάτρου στην Αθήνα. Το τραγικό είναι ότι με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ισορρός του 18χρονου έμεινε στα αζήτητα στο νοσοκομείο για μέρες. Τελικά η διοίκηση του νοσοκομείου στο οποίο βρισκόταν ισορρός του ειδοποίησε την πρεσβεία του Πακιστάν, η οποία κατόρθωσε να εντοπίσει την οικογένειά του στο Πακιστάν, καθώς εκεί ζουν οι γονείς και τα δύο του αδέλφια. Η ισορρός του παραδόθηκε στην πρεσβεία, οι υπάλληλοι της οποίας αφρόντισαν να παραδοθεί στους οικείους του. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν γνωστοποιήθηκε άμεσα το συγκεκριμένο δυστύχημα. Όπως είπαμε, συγκέντρωση συναδέλφων τελιβεράων διανομέων οργανώνει το κλαδικό συνδικάτο επιστημισμού τουρισμού ξενοδοχείων το Σάββατο στο σημείο του δυστυχήματος. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Συνεχίζονται οι συσκέψεις, οι αρχαιρεσίες και οι συνελεύσεις σωματείων και φορέων, δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο απάντηση στον νόμο Χατζηδάκη που επιδιώκει να βάλει στο γύψο τις συλλογικές διαδικασίες. Στη Θεσσαλονίκη να πάμε πρώτα, καθώς το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Εργατοπαλαιών Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής δηλαδή, πραγματοποιεί σήμερα εκλογές. Η κάλπη άνοιξε στις 2 το μεσημέρι και θα είναι ανοιχτή έως τις 8 το βράδυ και βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Πριν λίγα λεπτά από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Πρέβεζα, πριν λίγα λεπτά ξεκίνησαν οι εκλογές και στον χώρο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Στο Επιμελητήριο Πρέβεζας, στην αίθουσα συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών, διεξάγονται οι αρχαιρεσίες. Στις 5, όπως είπαμε, άνοιξε η κάλπη, θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 9 το βράδυ. Εκτός από εκλογές όμως έχουμε και γενικές συνελεύσεις όπως είπαμε. Και οι δύο θα γίνουν στις 5.30 το απόγευμα, θα ξεκινήσουν δηλαδή σε περίπου 20 λεπτά. Η πρώτη είναι η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου και Ναπείου Ξυλουργών Νομών Πειραιά, Αττικής και Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Και την ίδια ώρα στην Εύβοια, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Βόρειας Εύβοιας καλεί σε Γενική Συνέλευση στο Δημοτικό Κατάστημα της Αγίας Άννας. Θα γίνει με θέμα της Γενικής Συνέλευσης απολογισμός και συνέχιση των κινητοποιήσεων διεκδικήσεων του κλάδου μας απέναντι στα προβλήματα που δημιουργήσαν και μεγάλωσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και οι πρόσφατες πλημμύρες. Again. Why do I find it hard to write the next line? καθημερινές όμως είναι και οι πολύμορφες κινητοποιήσεις γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών ενάντια στις γενικευμένες συγχωνεύσεις τμήματων στα σχολεία που προωθεί η κυβέρνηση μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μια πολιτική που θέλει να στηβάζονται 27 και 28 μαθητές στις αίθουσες σε συνθήκες πανδημίας, προκειμένου η κυβέρνηση να μην προσλάβει τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς, αλλά κουκουλώσει όπως τα χιλιάδες κενά. Μια τέτοια κινητοποίηση έγινε σήμερα στον πύργο της Ηλίας από μαθητές, καθηγητές και γονείς, ώστε να μην προχωρήσει καμία συγχώνευση σχολικού τμήματος στο νομό τους. Η συγκέντρωση έγινε στην κεντρική πλατεία πύργου μετά από πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, που στήριξε βέβαια και η τοπική ΕΛΜΕ, κηρύσσοντας και τρία οριστά εργασίας για να διευκολύνουν την συμμετοχή. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και κατέληξε στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ με σημερινές δράσεις, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα μέχρι την Ζάκυνθο, διότι και εκεί έχουμε σήμερα αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου του νησιού. Θα πραγματοποιηθούν πραγματοποιούνται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στην Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου, στο Διοικητήριο, στον πρώτο όροφο. Η κάλπη έχει ανοίξει από τις 12 το μεσημέρι, θα είναι ανοιχτή ως τις 7 το απόγευμα. Ανακοίνωση στήριξής της έχει εκδώσει η Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συνεργασία στον Εμπορικό Σύλλογο Ζακύνθου, ταξικές δυνάμεις δηλαδή. Οι αγωνιστικές δυνάμεις στον χώρο των μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων πιο σωστά. Can't help recalling how it felt to kiss, hold you tight, or how can I forget Από τη Ζάκυνθο να πάμε στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αφορά τον εμβολιασμό ενάντια στον COVID, στον κορονοϊό. Την οργανώνουν εργατικά σωματεία του νομού Χανίων. Θα γίνει στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε τώρα να δούμε τις αυριανές δράσεις, που βέβαια η είδηση που δεσπόζει είναι η απεργία, 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία αλλά και στο ΕΚΑΒ. 24ωρη απεργία των υγειονομικών ενάντια στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και στο νέο γύρο επίθεσης στα εργασιακά του δικαιώματα. Οι υγειονομικοί διεκδικούν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επίγουσες διαδικασίες, μονιμοποίηση των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς όρους και προποθέσεις, να ανακληθούν όλες οι αναστολές, να αυξηθούν οι μισθοί και να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Κινητοποίηση θα γίνουν σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα το αγωνιστικό ραντεβού είναι στις 8.30 το πρωί στην πλατεία Μαβίλη και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Αρνούμαστε να υποτάξουμε την επιστήμη μας στη λογική του κόστους ωφέλους, τονίζει σε ανακοίνωση της Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία. Όχι στην εμπορευματοποίηση της υγείας και στη νέα υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος που θα έχουν ολέθριες συνέπειες για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τονίζω από την πλευρά του και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι υπόλοιπες δράσεις θα έχουμε αύριο Πέμπτη. Καταρχάς, αύριο το πρωί στις 8.30 θα έχουμε την εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Άλσος, το πεδίο του Άρεως. Εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση θα έχουμε και στο Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων WIND στις 5 το απόγευμα στο κτίριο της Λεωφόρου Αθηνών. Οι εκλογές στο ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης αλλά και στον Εμπορικό Σύλλογο Πρέβεζας θα συνεχιστούν και αύριο. Στο ΜΕΝ ΣΕΤΥΠ από τις 3 το μεσημέρι στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στον Εμπορικό Σύλλογο Πρέβεζας στο χώρο του Επιμελητηρίου, όπως είπαμε, από τις 5 το απόγευμα στις 9 το βράδυ και αύριο. Στις 6.30 το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας θα πραγματοποιήσει πλατιά σύσκεψη σωματείων στα γραφεία του. Παραλείψαμε να πούμε ότι σήμερα στις 7 και το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης θα πραγματοποιήσει ανάλογη πλατιά σύσκεψη σωματείων του νομού στο Εργατικό Κέντρο. Επίσης αύριο να πούμε ότι στις 7 το απόγευμα στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας θα γίνει και η σύσκεψη σωματείων που καλεί το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας. Να πάμε τώρα μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την μία εκ των δύο, στην Βρετανία, στο Καρπενήσι. Αύριο το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση που οργανώνουν σωματεία και φορείς του νομού. Προβάλλοντας αιτήματα που αφορούν την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής του λαού της περιοχής, με αφορμή βέβαια και τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου Καρπενησίου. Από το Καρπενήσι να πάμε στην Ξάνθη. Αύριο θα έχουμε κινητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων μαζί με μαθητές κατά των συγχωνεύσεων τμήματων. Θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ξάνθης στη 1.30 το μεσημέρι. Διορθώνω, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. Να υπενθυμίσω εδώ ότι αύριο είναι και η Πανελλαδική Μέρα Δράσης Φοιτητικών Συλλόγων σε όλη τη χώρα, που έχει καλέσει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών για πανεπιστήμια ανοιχτά και ασφαλή, δωρεάν σπουδές και πτυχία με αξία. Θα πραγματοποιηθούν πολλές δράσεις σε πανεπιστήμια όλης της χώρας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι δράσεις θα έχουμε μεθαύριο Παρασκευή. Νομίζω αξίζει να σας αναφέρουμε. Και πάλι θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου η τρίτη μέρα των εκλογών του ΣΕΤΥΠ το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει εκλογές στο παράρτημα της Ανατολικά. Στις ανατολικές συνοικίες δηλαδή, σε παράρτημα Μπότσαρη και Μυκηνών 17 που βρίσκεται, από τις 3 το μεσημέρι σε 9 το βράδυ θα είναι εκεί η κάλπη. Look at our life now. Εκλογές θα πραγματοποιήσει την μεθαύριο Παρασκευή και το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΜΦΗ, πρωιν Εύγα. Στις 6.30 το απόγευμα στη Λέσβο η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί σε γενική συνέλευση στο κτίριο του Παλαισβιακού Εργατοπαλληλικού Κέντρου. Από τη Λέσβο στην Αμαλιάδα στον Πύργο θα γίνει σύσκεψη που καλεί το εργατικό κέντρο της πόλης. Στο συνεδριακό κέντρο της περιφέρειας θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη. Από την Αμαλιάδα στη Λάρισα, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων του Νομού διοργανώνει σύσκεψη στη μεγάλη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας την Παρασκευή μεθαύριο στις 7 το απόγευμα. Και τέλος στις 7.30 στην Ζάκυνθο, το Εργατικό Κέντρο του νησιού διοργανώνει σύσκεψη σωματείων στην αίθουσα συνεδριάσεων του. Να κλείσουμε το ρεπορτάζ που αφορά τη δράση του εργατικού και γενικότητα του λαϊκού κινήματος με άλλη μια δράση που θα έχουμε την Παρασκευή το πρωί στις 11 από την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της Κινέτας που θα προχωρήσει σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στην Ελευσίνα. Καθώς έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια από την καταστροφική φωτιά στην Κινέτα και 2 χρόνια από τις επίσης καταστροφικές πλημμύρες και δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα θέμα. Να πάμε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο που καταγγέλει την απαράδεκτη αγωγή κατά του δημοσιογράφου Νίκου Μπογιόπουλου από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Η αγωγή εκδικάζεται αύριο 5η, 21 του Οκτώβρη. Το ΠΑΜΕ απαιτεί την ανάκληση της δίωξης και να μπει τέλος στις εκδηλώσεις μίσους της Ένωσης Αποστράτων. We'll be right back. πάμε τώρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εμβολιασμό στη χώρα μας. Καταρχάς να πούμε ότι στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργείων, όπου καθιστάται πλέον υποχρεωτική και όχι δωρεάν καθιστούνται υποχρεωτικά και όχι δωρεάν τα τεστ για τους ανεμβολίαστους στον ιδιωτικό τομέα. Αν θέλουν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας τους. Πάμε τώρα στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων που επισήμανε ο καθηγητής λοιμοξιολογίας ο Τρίτς Τσιόδρας, ο οποίος παρουσίασε σήμερα τα αποτελέσματα σχετικής ελληνικής μελέτης με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων. Σημείωσε ο Τρίτς Τσιόδρας πως όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη στον πληθυσμό, είναι λογικό να αυξάνονται τα κρούσματα και σε εμβολιασμένους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά, όπως τόνισε, και παρουσίασε κάποια στοιχεία με βάση τα οποία πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 θανάτους, περίπου 5.500 νοσηλείες και άλλες τόσες διασωληνώσεις μονάδες συντατικής θεραπείας. Πάντως, με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις από τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, δεν μπορούν να κρύψουν τις πολύ μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης για την απουσία ενός πραγματικά αποτελεσματικού μαζικού εμβολιαστικού προγράμματος. Στο μεταξύ, με πάνω από 3.700 κρούσματα που είχαμε χθες, σπάσαμε το φράγμα, για χθες μιλάμε πάντα έτσι, των 700.000 κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας. Είμαστε στην αναμονή του σημερινού απολογισμού των σημερινών στοιχείων. Πάμε τώρα να δούμε στο μέτωπο των σεισμών που είναι σχεδόν καθημερινή τι είχαμε σήμερα, καθώς είχαμε στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 6 παρά 16 σήμερα το πρωί. 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου ήταν το επίκεντρο της δόνησης σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές από την σεισμική δόνηση. Που βέβαια όμως ήρθε να εντείνει ξανά την ανησυχία των κατοίκων που τόσες μέρες μετά παραμένουν ουσιαστικά χωρίς βασικές δομές διαβίωσης. Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό ρεπορτάζ που αφορούν πρώτα τα καθ' ημάς. Με οικονομικό χαρακτήρα είναι η είδηση που θα παρουσιάσουμε τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη παζάρια μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το μείγμα της αντιλαϊκής πολιτικής που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα, γιατί η αντιλαϊκή θα είναι σίγουρα όποιο μείγμα και αν προκριθεί. Ενώ η κυβέρνηση ξέκοψε κάθε συζήτηση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη. Πάμε τώρα στα γεωπολιτικά, καθώς είχαμε την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για τις προσένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, που και πάλι για άλλη μια φορά ένυψαν τα σχήρα τους όσον αφορά την τουρκική προκλητικότητα. Η έκθεση επαναλαμβάνει το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Χαιρετίζει την θετική δυναμική που έχει δημιουργηθεί από το Δεκέμβρη του 2020. Μετά την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, θετική δυναμική στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Ενώ ενθαρρύνει την συνέχιση των διερευνητικών επαφών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Από την πλευρά της, η Τουρκία με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζει την κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου μετά την πρόσφατη τριμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τη Δευτέρα, προχθές δηλαδή. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν την κοινή δήλωση την χαρακτηρίζει ως νέα έκφραση των εχθρικών πολιτικών Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων απέναντι σε Τουρκία και τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, όπως χαρακτηρίζει η Τουρκία το ψευδοκράτος. Η Τουρκία βέβαια δεν έμεινε μόνο στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, προχώρησε και σε πράξεις. Σε μια ακόμα λοιπόν επιθετική ενέργεια σήμερα, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από φαρμακονήσεις λειψούς και ινούσες στις 2:13 και 2:14 το μεσημέρι, τα οποία τουρκικά μαχητικά βέβαια αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά που σηκώθηκαν για αναγνώριση. Να πάμε τώρα μέχρι την Συρία, καθώς είχαμε σήμερα το πρωί στις 7 παρατέταρτο τοπική ώρα αλλά και ώρα Ελλάδας βομβιστική επίθεση στην πρωτεύουσα Δαμασκό με στόχο στρατιωτικό λεωφορείο, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί. Και βέβαια αρκετοί άλλοι να έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μία ώρα μετά ακολούθησε επίθεση του Συριακού στρατού κατά της επαρχίας Ιντλίμπ, η οποία είναι το τελευταίο μεγάλο προπύργιο τζιχαντιστών και αντικυβερνητικών ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία. But you can't touch the mountain, she'll give you Ενώ σε ένα διαφορετικό περιστατικό στην επαρχία Χάμα στην κεντρική Συρία είχαμε 6 φιλοκυβερνητικούς μαχητές νεκρούς και 7 τραυματίες από έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών, χωρίς όμως να έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα αίτια. Από την Συρία και την Μέση Ανατολή να πάμε στην Άπο Ανατολή και στη Βόρεια Κορέα, καθώς η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε επιτυχή δοκιμή βαλιστικού πυράβλου νέου τύπου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί. Πρόκειται για νέο πύραυλο θαλάσσης εδάφους. Από τη Βόρεια Κορέα να έρθουμε και πάλι στην Ευρώπη, καθώς ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε τις γερμανικές αρχές να πιστοποιήσουν άμεσα τον αγωγό φυσικού αερίου Βόρειο Ρεύμα 2, τον Nord Stream, πριν από την τελική προθεσμία της 8ης Ιανουαρίου, καθώς αυτό απομένει για τη λειτουργία, την πλήρη λειτουργία του αγωγού, που έπρεπε έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά την κατασκευή του. Σε ένα τραγικό περιστατικό που αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό να πάμε τώρα, καθώς 2 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σήμερα στην Αυστρία μέσα σε ένα μικρό φορτηγό. Χθες στην Αυστρία μέσα σε ένα μικρό φορτηγό που σταμάτησε η αστυνομία στα σύνορα με την Ουγγαρία. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή. Το όχημα προερχόταν από την Ουγγαρία, σταμάτησε για έλεγχο από το στρατό που το έκρινε ύποπτο και μέσα σε αυτό βρήκανε σχεδόν 30 ανθρώπους στριμωγμένους σε ένα πολύ μικρό χώρο. 2 από αυτούς είχαν χάσει τη ζωή τους. Προφανώς από ασφυξία. Ήταν 28 στο σύνολο οι μετανάστες, 26 επιζώντες είναι όλοι από τη Συρία. Από την Αυστρία να πάμε στην Ινδία αλλά και στο Νεπάλ, όπου έχουν φτάσει τους 116 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τις δύο χώρες, ως απότοκο των ισχυρών βροχοπτώσεων, ενώ υπάρχουν και πολλές κατολισθήσεις. Στην Ιαπωνία είχαμε την έκρηξη του ηφαιστείου στο όρος Άσο, ένα όρος που έχει υψόμετρο 1592 μέτρα. Εκτοξεύθηκε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος 3.500 μέτρων. Πρόκειται για δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από την έκρηξη. Και να κλείσουμε μια, μάλλον δεν θα κλείσουμε, έχουμε και άλλη μια ειδήση που αφορά στους εμβολιασμούς και την πανδημία, μάλλον πιο σωστά. Να πάμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουμε μια απίστευτη είδηση, καθώς βιασμός γυναίκας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα είχε αποφευχθεί αν οι παρόντες, που ήταν αρκετοί, καλούσαν την αστυνομία ή παρενέβαιναν αντί να τραβούν βίντεο. Το συμβάν συνέβη σε σειρμό της του τραμ, με συγχωρείτε, του μετρό. Στη σειρμό του μετρό στην πόλη της Φιλαδέλφειας υπήρχαν συνεπιβάτες που δεν παρενέβησαν για να εμποδίσουν τον βιασμό. Προτίμησαν να βιντεοσκοπήσουν το γεγονός και να καλέσουν αργότερα την αστυνομία. Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη. Και τέλος, μια είδηση που αφορά την πανδημία, καθώς το πρώτο κρούσμα του υποστελέχους που έχει βαπτιστεί ΑΕ4.2, δεν ξέρω πώς προφέρεται τέλος πάντων αυτό το πράγμα, εντοπίστηκε, είναι πάντως είναι υποστέλεχος μετάλλαξης δέλτα του κορονοϊού, εντοπίστηκε χθες Τρίτη στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για μορφή του ιού που έχει εντοπιστεί και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως διευκρίνησε το Υπουργείο. Το Ισραήλ, το οποίο από την αρχή της πανδημίας μετρά πάνω από 8.000 νεκρούς, σε ένα σύνολο σχεδόν 1.320.000 μολύνσεων. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Να σας ενημερώσουμε εδώ ότι η επόμενη εκπομπή που ακολουθεί του Σωματείου Εργαζομένων στη Vodafone δεν θα γίνει, γιατί και οι δύο συντελεστές εκπομπής, ο Λουκάς και η Εύα, οι συνάδελφοι, ασθενούν. Οπότε θα πάμε με μουσική μέχρι τις 7, όπου θα ακολουθήσει, θα κλείσουμε το σημερινό πρόγραμμα με την εκπομπή του Συλλόγου Εμπορευμάτων Αθηνάς. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ακούσαμε σήμερα διάφορες pop επιτυχίες. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι I Don't Like Mondays των Boomtown Rats από το 1979. Φίλες και φίλοι, γεια σας. I don't like Mondays, I wanna shoot. The whole day down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that beachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why. I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot.
Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure?